Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Вітаю всіх слухачів Радіо Марія. Час на наших хвилях для науки церкви. Денна катехеза стартувала з джинглом. Я радий вітати з Італії отця Олександра Халаїма. Слава Ісусу Христу, Отче.
Навіки слава.
Отже, шановні друзі, ми розпочинаємо нову тему. Розглядаємо шість істин віри. Сьогодні буде перша, а точніше ми її розділимо навіть на дві катехези, цю істину віри, про те, що таке є істина віри, яка її складова. Ну, перша звучить так: є один Бог, який усе створив і усім управляє. Здається, дуже просто все, дуже зрозуміло. От будемо говорити про єдиничність Бога, напевно, так, отже, про те, як він творив, скільки творив, чому творив, і виявляється, що він всім продовжує управляти. Тобто Бог це не той, котрий зліпив, я не знаю, чи наприклад, зробив кораблика з папіра, пустив, він пливе. Тобто Бог все контролює, Бог все упорядочнує і провадить це все до сьогодні, Бог все підтримує. Про цю, як на мене, це найкраща якість або найтаємничіша якість, чому Бог це все продовжує підтримувати. Якщо, наприклад, зважаючи на те все, що ті самі творіння, тобто ми дуже часто своєю необачністю самі себе гробимо. І гробимо то навколишнє середовище. Можливо, тут навіть згадаємо про екологічний гріх, я не знаю, якщо доречно буде, тому що я до кінця не розумію. Отець зараз нам це все пояснить, будь ласка, прошу вас, Отче.
Щиро дякую. Ми дуже часто, чому я захотів взяти ці шість прав істин віри? Тому що спілкуючись з різними християнами, я помітив, що багато з нас християн залишаються на рівні першого причастя або на рівні того, коли хтось готувався до таїнства подружжя і перестає збагачувати свою віру, перестає збагачувати життя віри. Кожен з нас має сотні, тисячі питань, і ці питання нам ставить життя, і тому ми повинні шукати відповіді. В дітей є такий період, що вони починають задавати багато запитань. Вони всім цікавляться, всі їм дуже багато речей стає новими, цікавими. І часом навіть коли діти в цьому періоді задають багато запитань ближчих, навіть батьків, може це нервувати. Але тому, що вони хочуть пізнати. І так само в вірі дуже часто ми маємо бути як ці діти. Ми не маємо затриматися, ми маємо йти і шукати. Не маємо боятися запитань віри, ми маємо ставити їх і шукати відповіді. Звичайно, не можемо затримувати, що на всі запитання знайдемо відповіді. Наприклад, я особисто боюся людей, які знають все, які все можуть відповісти. Мені набагато більше імпонують священники, служителі, які говорять мені, що, знаєш, я в цій хвилині не знаю, що відповісти. Якщо хочу, я разом за тебе помолюсь. Тобто є такі моменти, коли ми просто не є в змозі це вияснити. І вірно ставати завжди в правді і признаватися, що багато запитань залишає відкритими, але я постійно хочу її збагачувати, не перестаю глибше пізнавати Бога. Одним з таких улюблених фрагментів Святого Писання для мене є текст, коли Ісус Христос говорить своїм учням виплисти на глибочинь. І так само ми маємо не боятися виплисти на цю глибочинь. Бо ми часто є подібні в вірі, як діти, які бовтуються біля берегу в брудній воді. Багато зараз нас, мабуть, як планує відпустки, поїде на море. І відомо, що в спеку охолонути потрібно відплисти від берега, потрібно піти в глибші води. А ми є подібні до цих дітей, які бовтуємося в грязі і не можемо пізнати цієї охолоди. Чи так само знаємо, якщо хтось хоче зловити рибу, він має виплисти на глибочинь. Але також потрібно пам'ятати, що ми ніколи не відпливаємо самі на глибочинь, що з нами випливає Він. І Він дуже часто говорить, Він, хто Ісус Христос, говорить дуже часто до кожного з нас, чого боїтеся, маловіри, бо ми боїмося так насправді довіритися Йому. І мабуть, як апостоли, чи не мабуть, так як апостоли маємо просити, молитися, Господи, зарадь моєму недовірству, Господи, примнож мою віру. Бо якщо дивитися, так насправді моя віра, вона є дуже слабка. І кожен з нас має шукати цей скарб, цю перлину, досвідчити того, що коли ми насправді віднайдемо Бога, все інше зникає. Багато разів чув від наших католиків, християн, що вони імпонують свідкам Єговим, що вони прекрасно знають Святе Писання, що вони вміють ним володіти, вміють ним користуватися. Але, мабуть, якщо б ми, кожен з нас, почав читати Святе Письмо, почав розважати, почав жити з ним на щодень, ми би знали так само або ще й краще. Святий Григорій Великий говорив, що є такі подорожуючі, що коли проходять через прекрасну поляну з чудовими квітами, настільки можуть захопитися їхньою красою і затриматись на місці, що забути, куди прямують і для чого. І взагалі можуть забути, що вони кудись йшли, кудись прямували. Чого не дай Боже кожному з нас. Бо Господь прагне нас вести, Господь прагне вказувати нам дорогу до Нього. Він є найбільша краса, краса, яку ми захочені медитувати всю вічність. Тому що нас час біжить, а вічність на кожного з нас очікує. І в світі багато світів. Світ води, світ пустелі, світ Антарктики, світ космосу. І кожен з нас, кожен з цих світів має свої правила, кожен з цих світів має свої таємниці. І на протязі цих наступних зустрічей хочу, щоб ми задумалися, власне, над світом нашої віри. Традентський катехизм назвав ці істини «шість правд віри». Греко-католицька церква взагалі говорить шість правд віри, шість істин віри, які кожен християнин мусить знати і вірити, якщо хоче бути спасеним. І перше, як ми вже чули, як ми вже говорили, буде «є один Бог, що все створив і всім управляє». І тут повстає таке перше маленьке запитання. Що ми знаємо про нашого Бога? Що ми знаємо про Його світ, до якого ми покликані війти, скуштувати Його? Не покликані війти лише після нашої смерті, але покликані вже зараз скуштувати цього раю. Хто з нас читав Леона Блуа «Бідна жінка», він там говорить такі слова: «В рай не потрапляють ні завтра, ні післязавтра, ні через 10 років. Дорога туди відкрита сьогодні». Тобто сьогодні ми вже можемо святкувати, можемо скуштувати цей присмак раю, якщо хочемо колись насолоджуватися цим буттям. І шість правд віри – це є фундамент християнського світогляду. І від початку потрібно сказати, що кожна з цих правд є містерієм, є таємницею. Це слово ми вживаємо, коли є щось перед нами закрите, таємницею, щось містичне, що несе в собі велику загадку. І час від часу різні мас-медіа нас провокують містичними програмами або репортажами, що є поза межею нашого розуму, щось, що ми взагалі не зможемо збагнути, вияснити раціональне. Раніше дуже часто це були, наприклад, телепередачі про НЛО або про якісь з'явища, які не можна було вияснити. Якщо щось ми вже в змозі вияснити, то це перестає бути таємниці. І в вірі ми маємо містерії, які ми не спроможні вияснити. Розум і віра – це дві дороги, які ведуть до глибокого пізнання багатства Бога. Про це досить прекрасно говорить папа Йоанн Павло ІІ в своїй енцикліці «Fides et Ratio» про віру і розум. І друге розуміння цього слова – це щось, що ми переживаємо і не спроможні це передати словами. Говоримо, що щось містичне, щось таємниче. Наприклад, коли дівчина або юнак закохуються безмірно, вони не спроможні передати свої відчуття словами. Тому говорять, що це щось настільки прекрасне, щось настільки чудове, але якби їх розпитати, що їх таке, вони не встані це передати словами. Тому про любов ми зустрічаємо стільки багато прекрасних поезій, стільки багато прекрасних творів, але все одно вона залишається для нас містерією, таємницею. Коли ми задумуємося над таємницею Бога, багато слів, наші слова стають просто мізерними. Не для того, що Бог не хоче поділитися з нами своєю таємницею, але тому, що просто словами це є неможливо передати. І говорячи про таємниці віри, ми тут говоримо про два відчуття. Наскільки ми можемо пізнати Бога, настільки Він сам в своїй доброті себе відкриває. Тобто ми можемо настільки пізнати Бога, скільки Він нам себе відкриває. І коли досвідчуємо, пізнаємо частину Бога, знову ми не в змозі передати цього словами.
Вистачить подивитися на містичні переживання святих, на їхні зустрічі з красою Бога. Коли ми починаємо читати, ми збагачуємося, ми думаємо, наскільки це прекрасні відчуття, переживання бути в єдності з Богом. Тому що світ Бога настільки багатий і прекрасний, і всебічний, що насправді дуже важко і навіть неможливо це передати простими людськими словами. І якщо ми подивимося цілий старий заповіт, Бог поступово себе об'являє. Ми маємо його шукати, відкривати. І тому він поступово себе відкриває, тому що ми не в стані, не в змозі прийняти відразу це багатство, яким є Бог, прийняти цю красу. Але Бог нас запрошує, щоб ми захоплювалися його красою. Так часто люди, наприклад, чують слово «таємниця» і затримуються, бо не хочуть далі йти. Натомість нам потрібно йти, шукати, потрібно цікавитися, постійно жити його пошуками. Так як ця наречена в книзі «Пісень над піснями», вона терпить, вона страждає, коли губить нареченого. Але потім, коли вона віднаходить нареченого, коли вона віднаходить Господа, вона віднаходить все. Досить невдалий такий приклад, але коли ми читаємо якийсь роман, оповідання, котре нас захоплює, поглинуло, ми дуже часто навіть не помічаємо, як біжить час. Ми хочемо пізнати, що буде далі. І так само Бог, він прагне, щоб ми захопилися його красою, його любов'ю, щоб ми його шукали, відкривали багатство спілкування, перебування з ним. Насправді, щоб зрозуміти, чим є закоханість, потрібно закохатись. І тому Бог запрошує нас до такої довіри, це, як ми читаємо в книзі «Откровення», Бог навіть оскаржує одну з церков, що за те, що вона покинула первісну закоханість, покинула той час, коли вона була закохана в Господа. Лише в Господі ми можемо пізнати його красу. І від самого початку Бог покликав певних людей, щоб вони переказували правду про нього, щоб вони були світочами в цьому світі. Це, наприклад, Мойсей. Коли Мойсей говорить обличчя в обличчя з Богом, він перемінюється, він входить в Божу присутність. І потім, коли Мойсей, пам'ятаємо, повертається до євреїв, розповідає про Бога, розповідає слова Бога, що Бог від них очікує. Краса Бога настільки була сильна і настільки потужною, що його обличчя було переповнене світлом, сяйвом. І вибраний народ просить, щоб він закрив своє обличчя, лише тоді вони будуть спроможні з ним спілкуватися, наскільки є велич Бога. І потім Бог посилає пророків, повноті часу посилає свого Сина, щоб нам об'явив Отця. Потім досвідчення Бога святого Яна Апостола, книга «Откровення». І Бог захоче, щоб ми війшли в цю таємницю. Таємниця віри є серцем кожної релігії, куди вже немає захоплення містерієм її величі. Там, де є маємо цілу вічність, щоб пізнавати Бога. Вона настільки велична і прекрасна, що в небі ніколи не будемо нудьгувати. Ми часто говоримо, що живемо з різними людьми і до кінця не можемо її зрозуміти. А наскільки є величніший Бог, наскільки є прекрасніший Бог. І Бог завжди залишається для нас таємницею, яку ми покликані відкривати. І перша істина віри говорить, ким є Бог. Це є найбільша таємниця віри, тому що Бог є непізнавальним. Таємниця, перед якою людина є цілковито безпомічна. Нашою мовою пробуємо це якось схарактеризувати, передати. Говоримо, наприклад, що він є найдосконалішим духом, найдосконалішим в усьому, чистим духом, добрим духом, найдосконалішою мудрістю, чистою красотою, чистою красою, чистою любов'ю, чистою міцю. Дух, який є розумний, вільний. Чим є дух? Дух, який не посідає тіла, але має чистий розум. Бог є найвищою інтелігенцією, яка все проникає, пізнає, підпорядковує і огортає. Його досконала воля дає можливість діяти без меж, без кордонів. Бог має в собі безмірну творчість, так як ми згадували на самому початку. Може створити все, що запрагне. Бога ми не можемо уявити. Наше пізнання обмежене часом і чуттєвістю, а дух є реальністю поза простором. Існує весь в моєму серці і перебуває весь у світі. Коли з нас хтось читав твори святого Августина ще перед наверненням, він задумувався, де є більше Бога, в слоні чи в мурашці, наприклад. І це таке цілковито інфантильне уявлення духа, бо ми прагнемо його помістити в просторі. А Бог як творець, як дух є присутній скрізь, в цілості свого створіння. Не можна собі уявити для... обмежити його чимось. Для того, наприклад, як в юдаїзмі, так само в вірі ісламу є заборонено представляти образ Бога. І зрештою, друга заповідь з 10 забороняла зображати, малювати, вироблювати з дерева чи металу образу Бога для того, щоб не утруднювати зустріч з правдивим Богом. Бога неможливо зобразити. Тільки так насправді в Ісусі Христі ми відкриваємо другу особу Божу. Можемо споглядати Його образ. Можемо намалювати образ Ісуса Христа, але не можемо намалювати вже образ Пресвятої Трійці, що будемо говорити в наступних катехезах. Як в синагозі, так і в мечеті, наприклад, немає образів. Мусульмани, коли зустрічаються в мечеті з Богом, з Аллахом, вони мають більше, ніж 100 імен, котрого не можна представити ні за допомогою пензля, ні за допомогою різьби. Так само було в Єрусалимській святині. Було тільки місце свята святих, куди міг війти тільки найвищий священик, і то раз до року. Кожного року ми святкуємо праздник нашого храму. І тут повстає, коли ми розглядаємо на цю істину, як ми говоримо, що Бог є всюди, Бог є скрізь, повстає запитання, кому так насправді потрібен храм? Храм потрібен Богові чи потрібним людям? І можемо відповісти, що храм потрібен нам. Нам потрібно місце, де ми можемо зустрітися, де ми можемо перебувати з Богом. Ми потребуємо місця, де ми можемо відчувати Його присутність, де ми можемо бути впевнені, що це місце належить Богові, що Бог там на нас чекає, що Бог чекає там на, з нетерпінням на кожного з нас. Коли ми розглядаємо на цій таємниці, досить часто в іконографії можна побачити Бога Отця як старця з бородою, такою довгою, сивою. Чому постав цей образ? Бо тому що якщо поруч є син, то звичайно, що отець мав би бути набагато старший, мав бути з бородою, мав бути більш такий дорослий, поважніший. І це часто показується дітям на катехезі, показується, коли об'ясняється таємницю Пресвятої Трійці. І насправді цей образ, він не завжди допомагає зрозуміти таємницю. Багато людей залишається з цією такою інфантильною, уявленою Бога Отця, що він є таким старцем, що він є такою особою з бородою. Натомість, так як ми говорили, Бог є завжди молодим, Бог не має часу, не має простору. І тому кожен з нас покликаний, щоб його пізнавати якнайбільше. Бог є духом, найвищою інтелігенцією, є самим розумом і чистою абсолютною вільністю. І тут повстає також запитання, які дороги ведуть до опізнання Бога, коли він настільки інший від кожного з нас, коли він є поза нашим відчуттям, то мусить бути якась дорога пізнання. Ми можемо пізнати його через його створіння. Пам'ятаємо, мабуть, часто навіть також молися гімном Святого Франциска, коли він прославляє Бога за всі його створені діла. І все, що ми отримуємо від Бога. Це, що ми говорили на початку катехези, Бог створює все постійно. Він постійно творить. І тому в сьогоднішній катехезі і наступні ми поговоримо про предмети Бога, про його красу, про мудрість. Хто, наприклад, з нас був в якомусь прекрасному храмі, хто мав змогу, наприклад, відвідати Сикстинську каплицю, може побачити красу творіння, красу Божої інтелігенції, що може передати людина, а наскільки Бог є більший, якщо він дає людині такі таланти, якщо він людині дає такі дари. Думаю, що кожен з нас ставав перед чимось настільки прекрасним, що ж захоплювало подих, що все забувалося. Хотілося тільки стояти і споглядати, можна сказати, входити в цю красу. І дорогою до пізнання Бога є Богооб'явлення. Сам Господь, наскільки запрагне, може відкриватися людині. Тут він часто послуговується різними знаками. Тому кожен з нас має бути відкритий на те, що Господь творить в нашому житті. В історії спасіння можемо їх помітити безліч. Не маємо часу, щоб затриматися, але подивимося на декілька. Наприклад, до Авраама Господь приходить, чули ми недавно в перших читаннях, Господь приходить як подорожуючий, як мандрівник. Також до кожного з нас Господь об'являється, приходить в інших людей. Через інших людей Він прагне багато чого сказати. Мойсеєві Бог об'являється на пустині, як палаючий куш. Говорить, зніми сандалі, бо місце, де ти стоїш, земля свята. До Ілії Господь говорить через подих лагідного вітру. Перед вибраним народом Господь часто стає, як хмара. І безліч інших таких конкретних зустрічей можемо помітити в Старому Заповіті, коли Бог відкриває себе. І так, як ми вже сказали, в повноті Бог відкриває себе в особі Божого Сина. І тому ми маємо бути досить уважними, щоб відчувати ці знаки, через які говорить Господь до кожного з нас. Бо Господь приходить безліч раз. І дуже часто буває так, що ми можемо Його не зустріти. Бог постійно говорить і прагне з нами вести діалог. В теперішньому світі ми настільки часто забігані, запрацьовані, що не маємо часу відкрити очі і побачити. Господь говорить, для того в Євангелії так часто зустрічаємо слова «чувайте», «чувайте і моліться». І зараз ми можемо розпізнавати погоду, можемо розпізнавати інші явища природи, але так насправді потрібно молитися, щоб ми могли відчитувати ті знаки, котрі посилає кожному з нас Господь. Тобто переживати кожен день в присутності Бога, що Він є тут, що Він є поруч, що Він ніколи нікого з нас не залишає. Тому що перед Вознесінням Він сам сказав кожному з нас, не залишу нас, вас сиротами. А часто, на превеликий жаль, ми є такими духовними сиротами. Потрібно також тут собі задати запитання, чи в цю хвилину, чи зараз я себе не відчуваю такою сиротою. Коли плачу, коли говорю, що я немочний, безпорадний, ми є сильні. Це, що говорить святий апостол Павло, все можу в тому, хто мене зміцнює. Бо ця сила є не моя, це сила, яка пливе від Господа. Тому що ми є створені на Його образ і на подобу. Наш дух також має розум і вільну волю. Так правда, що наш розум, порівняно з його могутністю, є як маленька іскорка. Але ця іскорка в його любові може запалюватися. У нас є частинка його духу, і ми спроможні його пізнати. Він спонукає нас до постійного шукання. Не тратьмо цієї можливості, а шукаємо його кожним з нас. Бо так насправді, якщо подивимося ціле нове писання, можемо побачити, що Господь перший нас шукає, як цю загубшу вівцю, як цей батько, який виходить і чекає марнотравного сина. І є дві дороги, які ведуть до пізнання Бога. Перша дорога серця, перша дорога. Часто ми називаємо цю дорогу дорога мовчання, але також можемо говорити про дорогу входження. На іконах Східної Церкви дуже часто можна побачити таємничу постать, яка зображується на іконах і на фресках, людина, яка тримає палець на устах. В такий спосіб Східна Церква показує дорогу мовчання. Через це досить промовисти символ Церква показує, що про Бога не можемо говорити з двох причин. По-перше, що всі поняття зовсім тісні і обмежені. А по-друге, що Бог є настільки неподібний до того всього, що нас оточує, і до того всього, що створено, що нам важко його образити. Коли ми говоримо про справедливість Божу, то потрібно відразу сказати, що поняття справедливості Божої є цілковито відмінне від нашого поняття справедливості. Дорога мовчання є дорога заперечення, тобто дорога постійного відкривання прірви, котра нас віддаляє від Бога. Хто мовчить, відкидає багато речей, які йдуть з цього світу. І для того це також є дорога входження. Людина, можна сказати, входить в містичне досвідчення, відмовляється від різних уявлень, фальшивих уявлень Бога і зближується до Нього. І зближується вже не стільки інтелектом, але своєю інтуїцією. Тому що серце людське, воно пізнає не стільки інтелектом, скільки воно пізнає інтуїтивно. І це пізнання цілковите є знане нам у релігійному світі. І чим більше вразливим є людина, тим більше її інтуїція може сказати. Чим більше досконалий є дух, тим більше він може пізнати дякуючи інтуїції. І багато чого нам пропливає з інтелектуального контролю, але з чого ми не можемо вияснити, але відкривається нам через інтуїцію. І найбільше це відчутно, коли зустрічаються дві особи закохані. Скільки, наприклад, дві особи, які люблять один одного, скільки, наприклад, ситуацій можемо почути це, що матір на відстані відчуває, що з її дитиною є щось не так. Чи скільки, наприклад, можна було таких ситуацій, що, наприклад, донька прокидається о 6-й годині і відчуває, що з матір'ю щось не так. О 8-й годині дзвонить додому і їй говорять сумну новину, що мати померла. І це практично не є можливо вияснити розумом, а це є інтуїція, інтуїтивний зв'язок. І такий самий інтуїтивний зв'язок в нас є з Богом. Маємо таке, кожен з нас має таке пізнання. Наприклад, відчуваємо приближення того, кого кохаємо, або навпаки, відчуваємо приближення того, хто нас нервує. Коли будемо говорити, наприклад, з воїнами, які зараз захищають нашу Україну, то вони також можуть, дуже часто можуть сказати, що вони відчувають інтуїтивно приближення ворога. І тому ми покликані для того, щоб вдосконалювати свою тишу, вдосконалювати це тишу, щоб пізнати більше Бога через мовчання, не тільки зовнішнє, але внутрішнє, і через відкрите серце ми є покликані для того, щоб пізнавати Його. Це, що потім скаже, це, що скаже святий Августин, неспокійне моє серце, поки не спочине в тобі, Боже. І тут ми вже доторкаємося дороги містики. В якомусь сенсі ми всі запрошені на цю дорогу. Але знати дорогу – це не те саме, що її пройти. Тобто мало знати, потрібно досвідчувати, потрібно шукати Бога. І тому так важливо так читати час від часу містиків, читати їхню біографію, читати зустрічі з Богом. Так, і так важливо тут шукати тишу, тишу внутрішню, щоб почути Бога. Бо коли ми не навчимося перебувати з Богом, ми можемо його не зустріти. І друга дорога – це є дорога інтелекту. Незважаючи на величезну прірву, яка є між нами і Богом, він сам прагне нав'язати з нами контакт. Він об'являється нам в своїх ділах. Тобто, коли ми споглядаємо його красу, його незмірне багатство, інтелект, який нам підказує Бога, споглядати, наскільки все створено з тонкістю, що дорога інтелекту – це дорога відкриття Бога також через об'явлення в Слові Божому, в історії спасіння, в традиціях з великої, так і з маленької букви. І не знаю, у нас ще, мабуть, буде трошки часу. Зараз задумуємося так над однією характеристикою «Бог є вічний». Це перший один з таких атрибутів Бога. Нам досить важко говорити про вічність Бога, бо ми є обмежені часом і живемо в часі, котрий є нічим подібний до вічності. Тому до вічності ми неможливо нічого порівняти, бо це щось настільки різне від нашого світу. Говоримо часто вічне, є те, що немає ні початку, ні кінця. А Бог для того є вічний, що Він був, є і буде. Це не зовсім так. Але якщо б глибше задуматися над першим, над другим твердженням, то помітимо, що вони послуговуються часом, і тому є неточними. Зараз скажу щось досить поволі, щоб ми всі зрозуміли, що Бог ніколи не був і ніколи не буде. Він завжди є. Це нам досить важко зрозуміти. Він завжди є. Коли Мойсей зустрічається в пустині з Богом, він, власне, чує ці слова – я є той, хто є. Тобто Бог постійний є. Нам дуже важко це відкрити. І Бог говорить йому, я вічність. Вічність спроводжується до того, що вона постійно триває. В Бога немає часу. Значить, якщо ми зараз роздумуємо про Боже пережиття, в Бозі є постійно це, що ми говорили, момент творення. В Бозі є постійно смерть Ісуса Христа. В Бозі є постійно воскресіння, але в Бозі є також мій останній суд, останній день. І для Бога ми всі вже покликані в вічність. Ми вже дотикаємося вічності. Це, що я говорив на початку, що рай вже тут розпочинається, в цю хвилину. І тому не можемо дивуватися пророкам, які переказують щось, що має бути 100 або 200 років наперед, але вони вже переказують, як щось, що відбулося. Тому що в Бога це вже відбулося. Так само, коли Ісус Христос кличе Юду, коли Він говорить, що Юда його зрадить, Ісус вже бачив зраду Юди. Він вже був, не є так, що Юда був змушений зрадити, але Ісус так говорить, бо Він бачив вибір Юди. Він бачив цей же факт, як сам собі. І пророки мають таку ж частину участь в таємниці вічності Бога. І тому пророки мають в старому заповіті таку правдомовність. Можна також побачити, що людина під дією благодаті в одну мить може пізнати правду про себе, про світ, про спасіння. І для пізнавання вічності не потребуємо часу, але тільки війти в інший світ. І щоб насправді кожен з нас зрозумів, що таємницю часу, перше потрібно запам'ятати, що час, кожна хвилина є даром Бога. Час, який ніколи не перестовується. Часто ми не задумуємося над цією таємницею, що насправді ми маємо з часу, який Господь дав кожному з нас. В своїх руках ми насправді маємо тільки цю присутню хвилину. Бо та, що пройшла, не є більше нам можлива до повернення. А та, що має бути зараз, цю хвилину, не є можливою для нашої диспозиції. Можемо доторкнутися тільки цієї хвилини. І зараз через неї в цю присутню хвилину можемо доторкнутися Бога. І тільки ця теперішня хвилина є так насправді творчою. Сьогодні не можу змінити того, що я зробив вчора. І сьогодні не можу використати завтрашній день. В цю хвилину, в цю секунду, яка зараз пливе, я можу доторкнутися, це Боже я є, це Боже є, яке постійно. І в цю хвилину я можу доторкнутися вічності. Це нам досить важко щось уявити, але це щось, як ми, наприклад, поганий образ, як ми знімаємо щось на камеру. Ми це помітили, і воно залишається. Але ми до цього ніколи не можемо повернутися. І тільки в цю хвилину ми так входимо насправді з теперішню, з Богом. В цю хвилину Бог хоче війти з нами в діалог. І тому під час Великодня, коли ми святкуємо Великодень, ми так часто повторюємо під час 8 днів «Ось день Господній, ось день спасіння». Бо цей день спасіння, так як ми говорили, він постійно триває. Зараз, в цю хвилину, Бог прагне, щоб в моєму житті відбулося щось прекрасне. Він прагне, щоб я разом з ним творив цю красу. І тому приходить Син Божий, власне, в цю хвилину, щоб перемінити цю хвилину, щоб цій хвилині, які я переживаю, надати спасенний характер. Він приходить, щоб перенести нашу буденність в вічне життя. І він відкриває вже зараз, відкриває двері вічності. Досить важко це об'яснити простими словами. Важко це зрозуміти, що його мудрість є вічна, що його любов є вічна, що його краса є вічна. Але своєю вічності він торкається зараз мене в цю хвилину. І Господь хоче перемінити мене. Часто ми говоримо, час біжить, а вічність чекає. Тому, власне, ця таємниця часу, присутності Бога в часу заохочує нас жити Богом зараз, жити цією любов'ю, любов, яка перемінює світ.
Добре, отець, я так розумію, що ваша сьогоднішня катехеза є вичерпана. Трошечки часу дамо для можливості додзвонитися слухачам нашим. Отже, друзі, нагадаю, що це прямий ефір, і в нас триває катехеза з отцем Олександром Халимом. І розпочали ми новий цикл програм. Будемо мати, напевно, десь 12, 10.
Мабуть, так, більше.
Навіть, можливо, і більше, бачите. Отже, що стосується сьогоднішньої теми, це є перша істина віри, катехизм католицького церкви, звучить вона, є один Бог, який усе створив і всім управляє. Отже, якщо виникли у вас стосовно цієї теми запитання, то попрошу тільки цієї теми телефонувати. Отже, вітаємо слухача, слава Ісусу Христу, будь ласка, ми вас уважно слухаємо. Так, прошу.
Я дуже дякую отцю Олександру за таку гарну катехезу. Це дзвонить з Кам'янця-Подільського Антоніна Бельмазова, можна сказати, сусідка отця Олександра. Угу. І дуже дякую Отче, і я сама так кажу. Бог, направду, зіслав таке благословіння і на наше село Мускутниці теж. Бо 5 священників вийшло і 2 монахині, то це, не знаю, з якого села ще таке буває.
Розумію, розумію. Пані дозвонювачка пишається. Добре, дякуємо, і ми розділяємо це. Отець, раз немає запитання в наших слухачів, є запитання в мене. Отже, так однозначно є сформована ця перша істина. Є один Бог, який усе створив і всім управляє. І я чогось заакцентувався на цій фразі «все створив». Ось, я хотів би на цьому навіть зупинитися. Ні, все ж таки є в нас слухач, сподіваюся, що з запитанням. Віддам перевагу йому. Вітаю вас, будь ласка, ваше запитання.
У мене не працює радіо.
Угу. Добре, це не стосується нашої програми сьогодні. Отже, закінчу все ж таки свою думку. І оця фраза «усе створив». Поясніть, як все створив, і чому тут не уточняється, що все, крім, наприклад, гріха, крім чогось поганого, крім негативного. Як на мене, як, ну, мало б щось бути уточнено стосовно цього?
Так наперед не будемо забігати, бо це будемо говорити на наступний раз. Але коли ми будемо говорити, власне, про те, що Бог є всемогутній, і коли ми на другий раз будемо говорити, що Бог є всемогутній, і побачимо, що коли Бог створює людину, Бог створює кожного з нас, він цим себе обмежує. Тут обмежується його всемогутність. І тому, власне, гріх є вибором вже не стільки Божим, скільки вибором людини. Людини також, бо вільну волю він дає і духам, дає ангелам. І тоді, власне, це є вже, власне, в цьому тільки одному випадку ми бачимо, що Бог обмежує свою всемогутність. Але про це ми будемо говорити на другий раз, коли в історію спасіння, коли в нашу історію входить гріх. Тобто Господь через те, що кожному з нас дарує вільну волю, це єдиний випадок, коли він себе обмежує. Обмежує себе добровільно.
Угу. Я зрозумів. Добре, в нас є ще один слухач. Будь ласка, ваше запитання. Говоримо ми сьогодні про першу істину віри. Будь ласка. Алло? Ну, несерйозна сьогодні в нас публіка. Ну, добре, у нас вже не залишається навіть для запитання часу. Тоді, отець, раз ми розділили цей першу істину віру на дві, тож занонсуйте в наступному разі, про що ми будемо продовжувати говорити.
В наступному разі розпочнемо відразу від того, що Бог є всемогутній. Потім будемо говорити про те, що Бог є все знає, про Божу доброту, про Божу мудрість, про Божу справедливість, про те, що Бог є любов'ю, Бог є милосердям, Бог є терпеливий. І цю істину закінчимо те, що Бог є правдою. Угу. Тобто, говорю, не знаю, чи ми це зможемо в наступній катехезі завершити. Мабуть, ще буде
дві катехези. Тобто, можливо, ми ще й розділимо ще на дві цю тему.
Ще на дві, бо бачу, що це досить... Я коли почав задумуватися, то самому для мене відкрилося такий великий океан того, що Господь наскільки є багатий, наскільки прекрасний, скільки насправді ми можемо... Чим більше ми його пізнаємо, тим більше входимо... Тим більше хочеться пізнавати.
Угу. Ну що ж, зрозуміло. Я нагадаю нашим слухачам, що це була катехеза у прямому ефірі з отцем Олександром Халадімом. Говорили ми сьогодні про Бога, який є один, який все створив, який продовжує всім управляти. І почули анонс те, що нас буде очікувати в наших наступних програмах. А це за тиждень. І за нагоди, отець, також вітаємо вас із захистом, обороною вашої роботи. Аплодисменти вам від усіх наших слухачів. І ми, я ще раз кажу, розділяємо ту радість, і вашої сусідки, на жаль, не представилася. Ось, і пишаємося, що українська земля родить таких гідних, достойних своїх синів. Тож, на все добре, на все добре. Чекаємо подальших ваших подвигів духовних в нас на радіо. Марія, залишайтеся в мирі. Слава Ісусу Христу.
Дякую, з Богом. Слава Христу.